Dhe ju të nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga përmbajtja e këtyre 30 minutave të pasdites së veçojmë. Pushteti dhe opozita në Prishtinë thonë se veriu i Kosovës nuk mund të përfshihet në bisedimet me Serbinë. Beogradi mund të shfrytëzojë bisedimet që të promovojë ide për shkëmbim territorësh, gjë që është e papranueshme, thotë i ftuari i emisionit Ivo Banac. Zyrtarët e cilësojnë të suksesshëm privatizimin në vitin e kaluar në Kosovë, por ekspertët flasin për dështime. Në Maqedoni, pushteti dhe opozita japin vlerësime të ndryshme për marrëdhëniet ndërtetnike. Presidenti Hosni Mubarak fton popullin e Egjiptit të jetë i bashkuar në luftën kundër terrorizmit. Fryma konservatore dominoi debatin për migracionin në botë gjatë vitit 2010. Për këto dhe për mbajtje tjera, mohollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri brendshëm në largim, Bajram Recepi, thot se veriu i Kosovës është çështje e brendshme dhe nuk mund të përfshihet në agjendën e bisedimeve me Serbinë. Të njëjtin mendim e ndan edhe Burim Ramadani nga AAK-ja, por ky i fundit e kritikon qeverinë në largim se nuk ka bërë asnjë përpjekje për integrimin e kësaj pjese të vendit. Hollësit i sjell Ziadin Gashi.
Veriu i Kosovës vazhdon të trajtohet si problemi më i madh në Kosovën e pas luftës. Institucionet e Kosovës e pranojnë se në atë pjesë ka mungesë të sundimit të rendit dhe ligjit dhe një mbizotrim të strukturave paralele që mbështeten nga Beogradi zyrtar, përderisa edhe përfaqësuesit politik dhe popullata lokale serbe atje deri më tani kanë bojkotuar bashkëpunimin me institucionet e shtetit të Kosovës. Problemet në veri sipas ministrit në largim të punëve të brendshme Bajram Recepi nuk mund të zgjidhen për një vit, pasi që atje kërkohet një qasje afatgjate.
Po, është një ndër problemet kryesore në Kosovë, faktikisht problemi kryesor do të shtrihen funksionet qendrore, të marrin më tepër kompetenca policia e Kosovës, nevojiten disa vite që vendoset rendi i ligjeve dhe të bëhet integrimi i mirëfillt, jo vetëm juridik, po edhe praktik i veriut.
Problemi i veriut sipas Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës nuk është trajtuar fare gjatë mandatit të qeverisë në largim. Burim Ramadani, sekretari i përgjithshëm i AAK-s, thotë se veriu i Kosovës ka mbetur jashtë kontrollit të shtetit dhe se gjendja atje sipas tij tash është më rëndë se sa vitet e kaluara.
Viti 2011 dhe viti 2012 duhet jenë periuda kur veriu jo vetëm që integrohet, stabilizohet, por po ashtu edhe zhvillohet në aspektin ekonomik, në aspektin jetës publike dhe jetës institucionale. Duhet ketë tjetër qasje për verën e Kosovës, duhet ketë qasje të sundimit ligjit.
Pavarësisht vazhdimit të një gjendje kaotike në veri, përfaqësues të qeverisë në largim dhe ish partive opozitare thonë se veriu nuk mund të trajtohet në asnjë formë si pjesë e agjendës së bisedimeve të ardhshme Kosovë-Serbi. Ministri Bajram Recepi thotë se veriu është punë e brendshme e Kosovës.
Unë do të insistoj që në asnjë mënyrë ajo është punë e brendshme e Kosovës, mund trajtohet vetëm në kontar, po jo me palën serb.
Duke trajtuar si problem të sundimit të ligjit, veriu nuk mund të trajtohet si temë bisedimeve me Serbinë, thotë edhe Burim Ramadani i AAK-s.
Tema e veriut Kosovës është çështje komplet e brendshme e Kosovës dhe duhet të synohet normalizimi i asaj pjese të Kosovës përmes vendosjes së sundimit ligjit.
Një rol me rëndësi në kuadër të normalizimit të gjendjes në veri besohet të ketë edhe faktori ndërkombëtar, përkatësisht misioni e ULEX-it, edhe pse në veri disa kompetenca vazhdon të ruaj edhe administrata e Kombeve të Bashkuara, përkatësisht UNMIK-u. Mirë po sipas ministrit në largim Bajram Recepi, faktori ndërkombëtar nuk ka bërë atë sa duhet dhe atë sa është pritur.
Ata ndihmojnë, po s'ndihmojnë mjaft. Duhet më ndihmu shumë më tepër ose më tregu se nuk mund të kryejnë vetë punë dhe neve më na dhon hapësinë më tepër, më kryejnë detyrat tona.
Roli i faktorit ndërkombëtar për kthimin e rendit dhe ligjit në veri shihet si domosdoshëm edhe nga Burim Ramadani i AAK-s, por ai pajtohet se rolin parsor atje duhet ta kenë institucionet e Kosovës.
Roli i faktorit ndërkombëtar definitivisht është shumë i nevojshëm dhe i domosdoshëm, por sidoqoftë është tepër më rëndësishme që institucionet e Kosovës ta kenë primatin në angazhimet për vendosjen e rendit dhe ligjit në veri të Kosovës.
Por gjendja në veri gjatë vitit 2010 ka diskutuar edhe parlamenti tashmë i shpërndar i Kosovës, i cili kishte konstatuar mungesën e sundimit të rendit dhe ligjit atje dhe prezencën e strukturave të Serbisë, por në fund nuk pati marr asnjë vendim, kurse qeveria dhe zyra civile ndërkombëtare patën hartuar një strategji për integrimin e veriut, e cila nuk arriti që të zbatohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nuk pres rezultate domethënse nga bisedimet Prishtinë-Beograd, por mendoj se pala serbe do t'i shfrytëzojë ato që të promovojë ide për shkëmbim territorish, gjë që është e papranueshme, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Ivo Banac, ligjërues në Universitetin Yale. Zoti Banac pohon se pavarësia e Kosovës është një fakt i pakthyeshëm, por vlerëson se raporti raportuesit të Këshillit të Evropës Dik Marti ka dëmtuar kursin aktual të politikës kosovare. Ai gjithashtu sugjeron autoriteteve të Kosovës të insistojnë në hetim të pavarur dhe konkret për akuzat e Dik Martit. Me Ivo Banac bisedoi korespondentja jon Edona Peci.
Zoti Banac, zgjedhjet parlamentare në Kosovë pritet të përfundojnë pas mesit të muajit janar. Qeveria e re që pritet të formohet pas këtyre zgjedhjeve thuhet se do të jetë përgjegjëse për dialogun e ardhshëm me Beogradin zyrtar. Kur mendoni se mund të nisë ky dialog dhe cilat janë temat të cilat duhet të diskutojnë të dy palët?
To be honest, I frankly do not see much of a point.
Të jemi sinqert, nuk shoh ndonjë kuptim në rishqyrtimin e gjërave të cilat ishin të vendosura mjaft mirë në kohën kur Kosova u bë e pavarur. Shumica e këtyre çështjeve janë pjesë e planit të Atisarit, i cili bukur shumë u përfshin në Kushtetutën e Kosovës. Shqyrtimi i sërishëm i këtyre çështjeve, ndoshta me qëllim të shtimit të autoritetit për enklavat serbe, nuk mendoj se do të ishte i frytshëm. E vetmja gjë që do të ndodhte, dhe mendoj se ky është një kënd të cilin e synon një pjesë aktuale bashkësisë ndërkombëtare, është se qeveria serbe jepet një detyrë e cila përndryshe do të vendosej në kursin kundërshtues të saj ndaj pavarësisë së Kosovës. Pra, përfitimi i vërtet i kësaj i drejtohet presidentit Tadić dhe palës së tij. Siç po e shihni, jam skeptik lidhur me këto negociata. Shoh se do të jetë shumë e vështirë të më njohen ato. Nuk pres që të ketë rezultate domethënëse. Mendoj se pala serbe do të shfrytëzojë bisedimet për të promovuar ide të ndryshme për shkëmbim territorësh, gjë që është e papranueshme. Mendoj se do të duhej të ishte papranueshme për të gjithë bashkësinë ndërkombëtare, por fatkeqësisht shoh se ka mungesë të zgjidhjeve të kësaj çështje në disa drejtime. Pra, është një thesi përzier i elementeve të pafavorshme. Kosova është e pavarur, mendoj se ky është fundi i tregimit, por supozoj se duhet të kalojë një kohë e caktuar derisa të gjitha palët e përfshira të pranojnë se kjo situatë është e pakthyeshme.
Edhe pse jeni skeptik për vetë dialogun, nga Bashkimi Evropian është bërë ditur se ai do të jetë një hap i rëndësishëm për të ardhmen evropiane të të dyja palëve. A mendoni se jo vetëm Bashkimi Evropian, por ndoshta edhe vendimarrës të tjerë ndërkombëtar si Washingtoni apo Kombet e Bashkuara do të duhet ta kishin një rol në këtë dialog?
Kam aluduar në mënyrë të sjellshme se pjesë e këtyre negociatave është pikërisht shndrimi i parregullt i Bashkimit Evropian apo më saktësisht i disa shteteve kyçantare të Bashkimit Evropian. Mendoj se është absolutisht esenciale për Shtetet e Bashkuara të jenë të përfshira në këtë çështje dhe kjo është arsyeja pse Beogradi po bën çmos për ta përjashtuar Washingtonin nga këto negociata. Nuk mendoj se ky është një kurs i mençur, mbi të gjitha ishte pikërisht politika e Shteteve të Bashkuara ajo që ndali mundësinë e zhdukjes së popullit të Kosovës. Pra, meqë politika amerikane ka kontribuar dukshëm me emancipimin të shqiptarëve kosovar, nuk shoh mundësi që amerikanët të marginalizohen nga këto çështje. Ata nuk mund të marginalizohen, por fakti se përse poluhet me këtë çështje është një indikacion për mënyrën e kthimit në gjërat për të cilat nuk kemi menduar se mund të përsëriten. Prandaj, po mendoj se është merrësisht e rëndësishme që amerikanët të jenë të përfshirë dhe mesazhi që duhet t'i dërgohet Beogradit është se ky do të ishte një rrip i sigurt edhe për ta, nëse ata duan të bëjnë atë që është e pashmangshme, pra të pranojnë se Kosova është një fakt. Mirpo, nëse ata duan të shfrytëzojnë këto negociata për të vazhduar presionin ndaj bashkësisë ndërkombëtare me qëllim për të shtyrë ata që nuk e kanë njohur Kosovën që ta vazhdojnë me atë kurs, atëherë mendoj se nuk ka ndonjë dobi nga këto negociata.
Zoti Banac, së fundi raportuesi i Këshillit të Evropës Dik Marti paraqitë një raport në të cilin kryeministri në dorëheqje i Kosovës Hashim Thaçi dhe disa pjesëtar të tjerë të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës akuzohen ndër të tjera për trafikim me organe njerëzore gjatë luftës më 1999. Cilat mendoni se janë efektet që ka prodhuar raporti lidhur me imazhin e Kosovës dhe lidhur me bisedimet e ardhshme me Beogradin?
Po që
se do të nisësha nga një mendim konspirativ, do të konkludoja se kjo erdhi në kohën kur nevojitej të ushtrojë një presion ndaj qeverisë së Kosovës. Në anën tjetër, unë njoh zotin Marti dhe isha antar i asamblesë parlamentare të Këshillit të Evropës disa vite më parë, ku kam punuar në krahun e njëjtë atë të liberaleve. Njoh punën e tij dhe mendoj se është njeri i sinqertë dhe ndoshta ka diçka në këtë, por ka shumë për tu vërtetuar këtu. Për atë sa kam vërejtur unë, disa elemente në këtë tregim janë të rësisht të pabesueshme dhe ne nuk dim se për çfarë numri të viktimave bëhet fjalë. Thuhet se bëhet fjalë për një grush njerëzish. Në gjenocidin e kryer në Srebrenicë kanë qenë diku 7 deri në 8000 njerëz. Askush nuk e ka përdorur këtë si argument kundër njohjes ndërkombëtare të Serbisë. Nëse raporti i Zotit Marti është një arsyetim për të zgjatur vënien në pikpyetje të legitimitetit të pavarësisë së Kosovës, atëherë mendoj se kemi të bëjmë me një devijim i cili do të duhej të kundërshtohej nga të gjithë ata që kanë njohuri politike. Fatkeqësisht mendoj se ky ka krijuar një dëm të madh për kursin aktual të Kosovës dhe mendoj se deri në një masë është dezorientues. E vetmja gjë që mund t'u sugjeroj liderëve politik në Prishtinë është që të insistohet në një hetim të thellë dhe konkret dhe jo të futet nën çilim kjo çështje. Pastaj do të duhej të insistohej që ata të cilët po e përdorin këtë si mjet presioni ndaj Kosovës të ballafaqohen me konsekuencat e kësaj politike.
Using this for the purpose of pressure against Kosovo also bear the consequences for this policy.
You mentioned another investigation. Ju përmendet një hetim tjetër të cilin duhet ta kërkojnë autoritetet kosovare. Kush do të duhet ta udhëheqë këtë hetim? Kemi parë në të kaluarën një hetim të zhvilluar nga Tribunali i Hagës lidhur me trafikimin e njerëzve gjatë luftës në Kosovë. Pastaj edhe nga Uleksi. Kush do të duhet tani të jetë përgjegjës për këtë hetim?
Well, this actually affords the opportunity to
Kjo ja mundëson qeverisë së Kosovës që të marrë një nismë dhe ndoshta do të duhet të përfshihej një grup individëve të shquar ndërkombëtar, njerëz që qëndrojnë larg dyshimeve për ndonjë paragjykim të veçantë, pra diçka si Komisioni Duvi i vitit 1930, i cili hetoi burimet e gjykimeve të Moskës. Atëherë një numër i caktuar i figurave të njohura u caktuan të gjejnë se cila është në fakt e vërteta e atyre akuzave. Mendoj se kjo mund të bëhej. Do të kërkonte pak mendim punë dhe të tjera, por mendoj se një trup i pavarur i 5 deri 10 njerëzve, le të themi se do të themeloj një komision lidhur me akuzat e martit, i cili pastaj do të merrej me gjërat e nevojshme.
Let loose to investigate this thing any which way they want.
Intervistën me Ivo Banac mund ta gjeni edhe në faqen tonë internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinën e lajmeve të ditës. Të krishterët u kthyen sot në kishën kopte në Egjipt pas sulmit të së premtes mbrëma ku u vra 21 vet. 10 besimtar morën pjesë në meshën e sotme në kishën në Aleksandri, të cilën e ruante policia nga jashtë. Presidenti amerikan Barack Obama e ka dënuar këtë akt barbar, siç tha, dhe i ka ofruar çdo ndihmë qeverisë së Egjiptit. Sulmi u dënua në mbar linjën e mesme dhe në Bashkimin Evropian. Ndërkohë presidenti Hosni Mubarak u bëri thirrje egjiptianëve të bashkohen kundër terrorizmit. Ai tha se sulmi që dyshohet të jetë vetvrasës mban vulën e të huajve që synojnë të destabilizojnë këtë vend. Një i ri palestinec është vrarë në një postblok në Bregun Perëndimor. Gjysmëhëna e kuqe tha se Mohamed Darag me u qelluar për vdekje në verilindje të qytetit Nablus në veri të Jerusalemit. Një zëdhënës i ushtrisë izraelite i konfirmoi raportet palestineze se ai nuk ishte i armatosur dhe shtoi se incidenti hetohet. Një komandant i gardës revolucionare iraniane i tha agjencisë Fars se Irani rrëzoi dy aeroplan spionazhi në gjirin persik. Generali Amir Ali Hajzade, komandanti i forcave ajrore të gardës, ka thënë se ushtria iraniane ka qelluar dy aeroplan spionazhi. Kjo është e para herë që e shpallim këtë, tha ai duke mos dhënë detaje. Më shumë se 100 figura të njohura gjermane i kërkuan Iranit t'i lirojë dy gazetarët gjermanë të përfshirë në rastin e dënimit me vdekje të një gruaje. Sakine Mohamed Ashtiani, 43 vjeç, është dënuar me vdekje për tradhti bashkëshortore. Gazetarët gjermanë u arrestuan në 10 tetor pasi intervistuan djalin e saj. Ndër nënshkruesit e letrës janë ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle, ai i financave Wolfgang Schäuble, ministri i mbrojtjes Karl Theodor zu Guttenberg, ylli i tenisit Boris Becker, legjenda e futbollit Franz Beckenbauer dhe nobelisti i letërsis Herta Müller. Kongresi i Shteteve të Bashkuara është evakuar për pak kohë pasi piloti një aeroplani udhëtarësh gabimisht e kishte ndryshuar frekuencën dhe kishte humbur lidhjen me kontrollin e fluturimit. Aeroplani i cili fluturonte nga Karolina e Jugut 15 minuta mbeti pa lidhje me qendrën e kontrollit teksa i afroja aeroportit Ronald Reagan në Washington. Në Kongres, i cili është i mbyllur shkaku i festave, nuk kishte në atë kohë shumë njerëz. Vërshimet në Australi nga një zyrtar u cilësuan si katastrofë me përmasa biblike. Ministri thesarit i shtetit Queensland, Andrew Fraser, tha se përmbytje do t'i kushtojnë vendit mbi 900 milion dollar. Policia tha se një grua e ka humbur jetën. Zona e përmbytur është më e madhe se Franca dhe Gjermania dhe ka prekur rreth 200 mijë njerëz. Në Spanjë sot hyri në fuqi ligji kundër pirjes së duhanit. Ndalesa synon që baret, kafenet dhe restorantet i kthejnë në zona ku ndalohet cigaria. Duhanpirësit nuk do të munden ta ndezin cigaren as në transmetime televizive, afër spitaleve apo në oborët e shkollave. Për automobilin e presidentit iranian që është nxjerrë në ankand humanitar janë ofruar 1 milion dollar. Kreu i organizatës sociale të mirëqenies në Teheran, Ahmad Esfandiari, ka thënë se ofertuesi është nga një vend arab dhe dëshiron makinën për koleksion privat. Mahmud Ahmadinejad nxori në shitje automjetin e tij Peugeot të vitit 1977 për të ndihmuar të rinjtë dhe personat me aftësi të kufizuar, por analistët thonë se kjo është përpjekje e tij për të fituar simpatinë e të rinjve. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Privatizimi në Kosovë gjatë vitit që lan pas ka qenë i suksesshëm, thon zyrtar të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, por njohës të çështjeve ekonomike flasin edhe për dështime gjatë këtij procesi. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ylli Kaloshi, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, tregon se gjatë këtij viti kjo agjenci ka shpallur 7 valë të privatizimit, ku janë krijuar 66 ndërmarrje të reja, shuma e të cilave ka arritur në mbi 70 milion euro, duke përfshirë këtu edhe privatizimin e ndërmarrjes Sharcem në Kaçanik, që është shitur me çmimin më të lartë gjatë tërë procesit me 30.1 milion euro. Ndërka që nga fillimi procesit të privatizimit e deri me tani janë krijuar 624 ndërmarrje të reja, prej të cilave 599 janë privatizuar përmes spin-offit të rregullt, ndërsa 25 të tjera janë privatizuar përmes spin-offit special.
Deri në muajin dhjetor të vitit 2010, privatizimi ndërmarrjeve në pronësi shoqërore dhe likuidimi i tyre kap shumën 490 milion euro, ose 462 milion euro nga privatizimi, ndërsa nga procesi likuidimit përmes shitjes së asetëve të ndërmarrjeve janë gjeruar 30 milion euro. Kësaj shume i shtohen edhe privatizimi i fundit, që ka të bëjë me Sharcemin, më 34.6 milion euro.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike thonë se procesi privatizimit e gjatë këtij viti ka qenë pjesërisht i suksesshëm. Lek Musa, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, suksesi gjatë këtij viti vlerëson privatizimin e ndërmarrjes Sharcem dhe koncensionimin e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës. Në vazhdim, Musa tregon dështimet që kanë përcjellur këtë proces.
Ndërsa si dështima mund të them se janë zhagitja së zgjatjes së procesit privatizimit të Post Telekomit të Kosovës, edhe mos futja e një kompanie të fortë në sektorin energetik. U pikëspore kam fjallën për projektin e Kosovës C.
Ndryshe si problem që vazhdimisht është përmendur nga ekspertët e ekonomisë gjatë vitit që lan pas, është mos privatizimi i kompleksit turistik Brezovica. Por Ylli Kaloshin nga Agjencia Kosovare Privatizimit thotë se kjo qendër turistike do të privatizohet në këtë vit.
AKP planifikon që të vazhdojmë me privatizimin e Brezovicës në vitin 2019, duke filluar me një konferencë përveçore për të përcaktuar strategjinë optimale.
Ndërkaq përfaqësues të sindikatave të punëtorëve procesin e privatizimit gjatë këtij viti e quajnë jo transparent dhe të dështuar sa i përket shpërndarjes së 20%-shit. Ali Dragushan nga Konfederata e Sindikatave të Lira të Kosovës thotë se ky proces nuk ka qenë efikas për arsye se janë shkelur të drejtat elementare të punëtorëve.
Që ka ndërmarrjes që 6-7 vite apo edhe më shumë që është privatizuar dhe punëtorët ende nuk kanë mujt me realizuar 20%-shin e tyre, të cilat rrin të bllokojnë apo të ngrihen nëpër banka të ndryshme, që as ata e as na nuk e dim se ku janë ato dhe si është interesi apo shkolla interesit të tyre.
Por fajin për këtë Ylli Kaloshi hedh tek dhoma posaçme gjykate supreme të Kosovës.
Në të gjitha aspektet e aktiviteteve të agjencisë është dështimi i dhomës së posaçme të gjykatës supreme për të pranuar tërësisht AKP-n si pararse e AKM-s. Megjithatë, agjencia si iniciativë të madhe të rregullorës ka vendosur të përshpejtojë shpërndarjen e listës së 20%-shit, e cila është miratuar në fillim të vitit. Në total 72 lista mbulojnë 19.000 punëtorë me të drejtë në 28.5 milion euro që janë përfunduar nga agjencia. Megjithatë, vetëm 4 raste janë miratuar nga dhoma e veçantë të gjykatës supreme.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Raportet në rrethnike në Maqedoni opozita shqiptare i vlerëson të tensionuara si pasojë siç shprehet disa projekteve antishqiptare që u miratuan gjatë 2010-s, por partitë në pushtet thonë se gjatë vitit të kaluar arritën që shumë projekteve të japin karakterin shumë etnik. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Marrëdhëniet ndërethnike në Maqedoni vlerësohen nga partitë shqiptare varësisht nga veprimi i tyre politik. Partitë opozitare thonë se raportet e mes të dy komuniteteve më të mëdha në vend të shqiptarëve dhe maqedonasve asnjëherë nuk kanë qenë më të tensionuara që nga viti 2001 dhe fajtor për këtë sipas Partisë së Demokracisë së Re është koalicioni qeveritar në veçanti partneri shqiptar që participon në të. Arianit Hoxha, zëdhënës i Demokracisë së Re, thotë se projekti monoetnik është kupi 2014 që parashë vendosjen e 10-ra përmendoreve maqedonase në kryeqendrën e Maqedonisë, enciklopedia maqedonase që fyen të shqiptarët, vendimi për mësimin e maqedonishtës nga klasa e parë për nxënësit shqiptar, janë vetëm disa nga vendimet e qeverisë që kanë çuar në pikën e vlimit raportet të ndërethnike në vend.
Kur trumbullaktohet edhe sjellja e ligjit diskriminues për regjistrimin e popullatës që do lejë jashtë mbi 250.000 shqiptarë jashtë regjistrimit vendit, atëherë mundet të konstatojmë që nga viti 2001 këndejmë pas konfliktit është viti që do mbahet mend njëherë për atarimin e marrëdhënieve ndërethnike në vend dhe e dyta për situatën katastrofale edhe politike edhe ekonomike.
Thot Arianit Hoxha duke shtuar se situata në planin ndërethnik mund të përmirësohet vetëm me largimin e qeverisë aktuale. Por me këto vlerësime nuk pajtohet Tahirhanin nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Sipas tij, përveç ngritjes së nivelit të përfaqësimit të gjuhës shqipe në kuvend, rritjes së përfaqësimit të shqiptarëve në institucione, BDI arritet të menaxhojë me sukses edhe disa projekte të miratuara në periudhën e viteve 2006-2008, kur në pushtet nuk ishte BDI, siç është rasti me projektin monoetnik Shkupi 2014.
Një nga temat që ka qenë mjaft konfliktuose dhe problematike në vitin 2010 ka qenë Shkupi 2014. Me këtë rast ne kemi arritur që të imponojmë që edhe në këtë drejtim Shkupi të reflektojë realitetin e shtetit multietnik dhe të kemi edhe figurat shqiptare në qendër të Shkupit. Ne jemi përpjekur në maksimum që të arrim disa rezultate pozitive dhe në këtë drejtim do të kisha potencuar faktin që në kuvendin e Republikës së Maqedonisë ne kemi arritur të implementojmë përdorimin e gjuhës shqipe.
U shpreh Tahir Hani, antar i kryesisë qendrore të BDI-së dhe kryetari i grupit parlamentar. Hani për këtë vit e kërkon nga të gjithë që të japin kontributin maksimal, në veçanti institucionet sipas tij duhet të jenë shumë më tepër rigoroze për parandalimin e veprimeve që ndikojnë në prishjen e raporteve ndërethnike në Maqedoni. Ndërkohë, i përket raporteve ndërethnike, Mirjana Malevska, ligjëruese universitare, thot se tensionimi i tyre vjen rradh të parë për shkak të ngjecjeve në procesin e integrimit të vendit. Andaj, sipas Malevskës, institucionet e relevante si pushteti dhe të gjitha partitë duhet të kenë prioritet integrimin e vendit në strukturat e euroatlantike.
Vakfi složeni multietnički opštestva ima raboti koji dovoljno ne delat.
Në shoqërit e këtilla shumë etnike si që jemi ne, ka shumë gjëra që në ndajnë, si që janë dalimet gjusore, fetare, arsimimi paralele kështu me radhë. Mendoj se Bashkimi Evropian dhe NATO-ja janë vlera që neve do të na bashkonin, prandaj duhet të arrijmë zgjidhjen në kontestet rrethemret dhe antarësimin e vendit në këto organizma, pasi çdo zvaritje e këtij procesi mund të reflektohet në raportet ndërethnike, pasi të gjitha anketat flasin se shqiptarët më shumë se të gjithë të tjerat dëshirojnë integrimin në NATO dhe BE. Shprehet e Mirjana Malevska, ligjëruese universitare dhe njohëse e mirë raporteve ndërethnike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Fryma konservatore ka dominuar debatin për migracionin në nivel global gjatë vitit 2010. Kriza financiare, sfidat e sigurisë dhe një mori probleme sociale duket se i kanë bërë vendet e zhvilluara më pak mikpritëse ndaj të huajve. Në shumë vende debati për migracionin po shoqërohet edhe me diskutimet për identitetin e këtyre shteteve. Kronike korrespondente së Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindler.
Nëse kriza ekonomike globale ishte tema kryesore vitit 2009, viti që po lëm pas duket se ka motun të huaj kthehuni në shtëpitë tuaja. Shteti i Jugperëndimori Arizonës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në pranverë miratoi ligjin për migracionin. Ligji më jashtë për ky deri më tani në këtë vend i lejon policisë që të kontrollojë apo bastisë njerëz të cilët dyshon se mund të jenë migrantë paligjshëm. Ndërkaq në kryeqytetin rus, autoritetet vendore kërkuan që pjekje e mishit në hell apo thelje e baktive për festa tradicionale të bëhet vetëm brenda mureve të shtëpisë, pasi kjo sipas tyre nuk është në përputhje me traditën ruse. Por ka qenë kryeministrja gjermane Angela Merkel, e cila në vjeshtën e këtij viti tha atë që shumë kush në Evropë ishte përpjekur të mos ta artikulonte.
Natyrlich, war der Ansatz zu sagen, jetzt machen wir hier mal Multikulti und leben so nebeneinander her und freuen uns übereinander, dieser Ansatz ist gescheitert.
Natyrisht, qasja shumë kulturore, ku secili jeton mbi njëri tjetrit i lumtur ka dështuar, madje ka dështuar plotësisht, tha Merkel. Komentet e kancelares gjermane ishin në linjë me konservatorizmin në rritje dhe një frymë kundër imigrantëve. Audrey Singer, ekspertë migracioni në Institutin Brookings në Shtetet e Bashkuara, e lidh retorikën e rritje kundër të huajve me krizën financiare.
We're seeing a worldwide recession and migration behavior changes.
Po shohim një recesion global. Trendet e migracionit ndryshojnë gjatë recesionit. Migrantët kthehen në cak të lehtë të pasigurisë së njerëzve. Në shekullin e 21, problemet e migracionit duket se janë më të lidhura me shqetësimet e sigurisë, por edhe ato sociale, ekonomike dhe kulturore, tha Singer. Organizata ndërkombëtare e migracionit llogaritë se janë 214 milionë migrantë në të gjithë botën. Nëse migracioni vazhdon me këto ritme, ky numër në vitin 2050 do të arrijë 405 milionë. Kjo rritje shpjegohet edhe me plakën e popullsisë në vendet e industrializuara. Alessandro Sili, drejtori i Etnobarometrit, një rjeti kërkimor ndërkombëtar me qendër në Rom, thotë se migracioni është një fenomen i pakthyeshëm. Imigrantët do të vazhdojnë të vinë, madje më shumë se në të shkuarën. Çështja nuk duhet të jetë se si do t'i ndalim ata, por se si duhet të menaxhojmë bashkëtesën me ta. Çfarë lloj jete do t'ju ofrojmë, thot Sili. Pashmangshmëria e imigracionit ngrej një mori pyetjesh për vendet e industrializuara që kanë në thelb pyetjen a duhet të presim që migrantët të bëhen si ne. Gjermania, vendi ku jetojnë rreth 11 milion të huaj, duket se ka dështuar në integrimin atyre që fillimisht erdhën si punëtor të përkohshëm, nga Spanja, Portugalia, Turqia apo Jugosllavia. Erdhën si të përkohshëm e kanë mbetur aty edhe pas afro 5 dekadash. Gjatë të kësaj kohe ata kanë jetuar të ndarë pa qenë pjesë reale e shoqërisë gjermane. Komentet e Angela Merkelit për dështimin e qasjes shumë kulturore u pasuan menjëherë dhe nga botimi i një libri në të cilin imigrantët musliman cilësohen si të parsimuar dhe që po dëmtojnë shoqërinë gjermane. Autori i librit nuk është njëri rastësor, por një nga bankierët më të njohur gjerman. Roderick Parkes, drejtuesi i Institutit për çështje ndërkombëtare dhe të sigurisë me qendër në Bruksel, thotë se qeveritë mund të shkojnë larg me kushtet ndaj migrantëve, veçanërisht nëse janë të përfshirë edhe në procesin e përcaktimit të vlerave të tyre tradicionale kulturore. Kjo e fundit mund të jetë një proces shumë i komplikuar.
What we're seeing at the moment is all sorts of governments across Europe trying to define themselves.
Ajo çfarë po shohim është se shumë qeveri në të gjithë Evropën po përpiqen të përkufizojnë vetveten në mënyrën që nuk e kanë bërë kur më parë. Mund të themi se jemi duke parë nivele të ndryshme të shtet ndërtimit kulturor. Objektivisht nuk mendoj se mund të flasim për një kulturë dominuese. Kultura është një përcaktim shumë i rrëshqitshëm për arsye politike, ajo që po shohim është se ata po bëjnë diçka të pakëndshme dhe jo rallë subjektive, thot Parkes. Debati ndërkaq në Shtetet e Bashkuara është plotësisht i ndryshëm nga ai në Evropë, pasi duket që atje gjithkush mund të jetë amerikan.
I think what people believe is you can be anything and be American.
Mendoj se ajo që besojnë njerëzit është se mund të jesh gjithçka e njëherë është të jesh amerikan. Mund të jesh kinezo-amerikan, meksikano-amerikan, irakiano-amerikan. Ju mund të ruani traditat nëse doni dhe njëherë është jeni pjesë e diçka më të madhe, thot për Radio Evropa e Lirë ekspertja amerikane Singer. Ndërkaq duket se debati për migracionin si në Evropë ashtu dhe në Shtetet e Bashkuara do të vazhdojë edhe gjatë 2011-s.
Dhe në fund para mbylljes ju përgojtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Pushteti dhe opozita në Prishtinë thonë se veri i Kosovës nuk mund të përfshihet në bisedimet me Serbinë. Serbia mund të shfrytëzojë bisedimet të promovojë ide për shkëmbim territorësh, thot për Radion Evropa e Lirë Ivo Banac nga Universiteti Yale. Zyrtarët kosovare cilësojnë të suksesshëm privatizimin në vitin 2010, por ekspertët flasin për dështime. Në Maqedoni, pushteti dhe opozita dalin me vlerësime të ndryshme për marrëdhëniet ndërtetnike. Presidenti Hosni Mubarak i ftoi egjiptianët të jenë të bashkuar në luftën kundër terrorizmit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.